στην Αθήνα. Εκεί θα συναντήσουμε τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Τον καλημερίζω αμέσως. Καλή σας μέρα, κύριε Μαμουλάκη.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να είστε καλά. Πώς είδατε εσείς όλα αυτά που έγιναν εκεί? Το ζήσατε στην πρωτεύουσα αυτό με την κακοκαιρία?
Ναι, πράγματι, κύριε Παπαδάκη. Είχα έρθει Αθήνα από την Κυριακή το βράδυ εν όψη μια δύσκολη, όπως αναμένεται, κοινοβουλευτική εβδομάδα και ζήσαμε τον απόλυτο τραγέλαφο. Διότι αυτό που συμβαίνει και δυστυχώς εξελίσσεται ακόμα. Δηλαδή, είμαστε Πέμπτη σήμερα, τέταρτη μέρα από το συμβάν. Και από ό,τι πληροφορούμε τώρα, πρωινές ώρες, ακόμα καταβάλλονται προσπάθειες για να μπορέσουν να μετατοπιστούν το σύνολο των αυτοκινήτων, όχι μόνο στην Αττική Οδό, αλλά και σε αρτηρίες κρίσιμες που και αυτές κατέρευσαν μέσω του μπλοκαρίσματος, όπως είναι η Μεσογείων, όπως είναι η Κατεχάκη και όπως είναι πολλές άλλες κεντρικές αρτηρίες στην Αθήνα. Δηλαδή το πρόβλημα ήταν η πλήρης κατάρρευση του σχεδιασμού, του όποιου σχεδιασμού εκπονήθηκε από την κυβέρνηση. Και νομίζω υπάρχει μια πολύ έντονη δυσαρέσκεια στον κόσμο, διότι δεν γνώρισε ούτε χρώματα, ούτε κόμματα, ούτε τάξη η ταλαιπωρία των πολιτών. Ήταν χιλιάδες, κύριε Παπαδάκη, δεν ήταν μερικές δεκάδες συμπολιτών μας. Αλλά νομίζω ότι επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά αυτό που λέγαμε παλιότερα, ότι όταν αντιπολιτεύεσαι ως εισαγγελέας, πράγμα που έκανε η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν αντιπολίτευση, χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το Μάτι, όταν λοιπόν αντιπολιτεύεσαι σαν εισαγγελέας, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να κυβερνήσεις ως απολογούμενος, όπως μπορούμε. Και νομίζω το βιώνουμε με τον πιο γλαφυρό τρόπο τα τελευταία 24 ώρα. Βέβαια, κλείνω με αυτό, εκτιμώ ότι εφόσον υπήρχε μια συγγνώμη από τον Πρωθυπουργό, τη συγγνώμη πάντοτε στην πολιτική την ακολουθεί, εφόσον είναι υπεύθυνη η πολιτική, την ακολουθεί ο παραδειγματισμός. Δηλαδή, δεν μένουμε στα λόγια, πρέπει η επιτομή του λόγου είναι η πράξη. Πρέπει να προχωρήσει και σε συγκεκριμένες κινήσεις, εννοώ δηλαδή παραιτήσεις. Δεν είναι δυνατόν μετά από αυτό το φιάσκο να παραμείνει το σχήμα όπως έχει. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και σήμερα, λοιπόν.
Βέβαια, και είναι σημαντικό να αποδίδονται ευθύνες οπωσδήποτε, γιατί θα το πω έτσι όπως το σχολίασα από το πρωί, ότι δεν είναι δυνατόν κάθε φορά, ας πούμε, να ανοίγεις μόνο ένα πορτοφόλι και να λες δίνω ένα χιλιάρικο, δύο χιλιάρικα, ξέρω εγώ, κτλ. Για τους πολίτες. Βεβαίως και αυτό πρέπει να συμβεί, να αποζημιωθούν, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Βεβαίως. Δεν είπε κανείς να μην αποζημιωθούν. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση λειτουργεί στις ανταποδόσεις όταν ευθύνεται δείχνει και μια νοοτροπία και μια κουλτούρα πλήρους εξαγοράς. Έλα, δεν έγινε τίποτα, θα δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους χρήματα και θα σταματήσουν να μιλάνε. Λες και το πρόβλημα σταματάει εκεί. Νομίζω ότι ήταν ακόμα και αυτός ο εξόχως αντιθεσμικός τρόπος που ο Πρωθυπουργός κινήθηκε επικοινωνώντας κατά τις διαρροές των φιλοκυβερνητικών μέσων με την Αττική Οδό για να ζητήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας από την εν λόγω ιδιωτική εταιρεία που βέβαια τοποθέτησε εκ μέρους του Δημοσίου έναν στενό συνεργάτη ως πρόεδρο, αν πάση περιπτώσει, να επικοινωνήσει για να ζητήσει μια αποζημίωση. Αυτά γίνονται με θεσμικό τρόπο. Το Υπουργείο κινείται καταλλήλως, επιβάλλει ποινές στην εταιρεία, πιέζει τον ανάδοχο να πράξει τα δέοντα και βέβαιος μετά, αν προκύψει και θέμα αποζημίωσης, ακολουθεί μια διαδικασία. Αυτό είναι πρωτόγνωρο, δεν ξαναγίνει στη χώρα. Να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει επικοινώνησα με τον ιδιώτη και του είπα δώσει 2.000 ευρώ στους ανθρώπους. Ακόμα και ο τρόπος είναι παράδοξος.
Λοιπόν, προφανώς θα περιμένουμε να δούμε. Ούτως ή άλλως η κριτική που άσκησε και ο κύριος Τσίπρας ήταν πολύ σκληρή. Τα μηνύματα προφανώς ήταν εκεί που πρέπει. Κύριε Μαμουλάκη, θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι το οποίο βεβαίως θα λάβει χώρα στην ολομέλεια της Βουλής, σχετικά με το θέμα του νέου αναπτυξιακού νόμου. Εσείς είχατε πει ότι αποδόμησε μία προς μία τις δίθεν καινοτομίες του νέου αναπτυξιακού νόμου στην Βουλή, αποδομήθηκαν τέλος πάντων, και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συζήτηση στην ολομέλεια. Για πείτε μας λοιπόν τι πρόκειται να γίνει.
Καταρχάς, να πούμε, κύριε Παπαδάκη, ότι πρόκειται για μια συζήτηση η οποία θα διαρκέσει 2 ημέρες.
Αμέ, βέβαια.
Μια από τις περιπτώσεις συζήτησης στην Ολομέλεια, ως σχέδιο, και λογικά θα ψηφιστεί αύριο αργά το βράδυ, 12η βραδινή. Υπάρχει μεγάλο πλήθος ομιλητών. Το νομοσχέδιο νομίζω ότι δίνεται και εναρμονίζεται στην κλασική κατεύθυνση που η Νέα Δημοκρατία έχει ευλαβικά χαράξει από εδώ και 2,5 χρόνια. Είναι η περίφημη λογική της Επιτροπής Πισαρίδη, όπου δηλαδή διώκεται ξεκάθαρα η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ενισχύεται κατάφορα η μεγάλη επιχειρηματικότητα, οι πολύ ισχυροί παίκτες, και αυτό γίνεται με συγκεκριμένες διατάξεις στο νομοσχέδιο και με συγκεκριμένη φιλοσοφία. Για παράδειγμα, το χαρακτηριστικότερο όλων είναι ότι όταν βάζεις στην ίδια κατηγορία ένα πράγμα που θωράκιζε σε όλους τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, ήταν ότι ανακατηγορία και εμβέλεια εταιρείας, μικρής, μικρομεσαίας, μεσαίας, μεγάλης, ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ίσως προς ίσον. Τώρα λοιπόν βάζει στην ίδια αρένα να διεκδικήσει ο πολύ μεγάλος με τον μικρό επιχειρηματία τον δίνει από το κράτος. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο πολύ μεγάλος έχει τρομερά πλεονεκτήματα, μπορεί άμεσα να εκπονήσει ένα business plan, μπορεί να έχει σε ετοιμότητα μια πολυπληθή ομάδα μελών του κλπ. Πράγμα που δεν μπορεί να το κάνει ο μικρός. Άρα ξέρουμε εκ προημίου τα χρήματα θα οδηγηθούν μόνο στους πολύ μεγάλους. Δηλαδή θα μεγαλώσει κι άλλο η ψαλίδα μεταξύ της μικρής επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων και των πολύ ισχυρών επιχειρήσεων. Δηλαδή αυτό που και η Επιτροπή Πισαρίδη επιθυμούσε διακαώς. Την εξαφάνιση, την εξαήλωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αλλά ξεχνούν, κύριε Παπαδάκη, ότι αποτελεί διαχρονικά τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ειδικά με τα πολιτευτικά, κράτησε τη χώρα δημοσιονομικά όρθια. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που αριθμεί 800.000 συμπολίτες μας είναι που ασχολούνται. Δεν είναι κάτι μικρό. Δεν μπορεί έτσι μόνο κονδυλιάς να διαγράφεις μια ιστορία. Η πολιτεία, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη οφείλει να ενισχύσει τον μικρομεσαίο για να διατηρήσει τον καταλυτικό του ρόλο στην οικονομία της χώρας. Και όχι να επιχειρήσει να τον εξαφανίσει με τη βία ουσιαστικά, χωρίς να έχει προνοήσει και για την επόμενη μέρα. Τότε θα δημιουργηθούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτό φωνάζουμε, αυτό λέμε με κάθε τρόπο στο ελληνικό κοινοβούλιο, προτείνοντας όμως, δεν μένουμε μόνο στο καταγγελτικό σκέλος, αλλά προτείνουμε και συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν κάλλιστα αποδεκτές και να βοηθήσουν ευρύτερα την ελληνική οικονομία. Αυτός νομίζουμε ότι είναι ο στόχος και αυτός θα πρέπει να παραμείνει και ο σκοπός.
Και βεβαίως να μην αδικηθούν, όπως είπατε και εσείς, οι επιχειρήσεις που είναι μικρότερες και δεν θα μπορούσαν να πάρουν το μερίδιο που ίσως θα ήταν πολύ σημαντικό για την επιβίωσή τους, κύριε Μαμουλάκη.
Έτσι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφού μιλάμε για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες τίθενται εκτός, πλήρως εκτός του αναπτυξιακού νόμου, μιλάμε για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις, θα ακούνε οι ακροατές μας. Οποιαδήποτε ατομική επιχείρηση δεν μπορεί να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο. Και το κυριότερο που επηρεάζει πολύ και το νησί μας. Τουριστικές μονάδες, καταλήμματα ή μονάδες ενός ή δύο αστέρων είναι οριστικά εκτός. Για πρώτη φορά στην ιστορία βγαίνουν εκτός αναπτυξιακού νόμου. Όταν δεν έχουν και δυνατότητα άντλησης πόρων το ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι λόγω COVID καταλαβαίνετε έχουν απορροφηθεί σε άλλη κατεύθυνση, είναι σαν να τις παρατάμε στο έλεος. Σε μια δύσκολη στιγμή. Και προκλητική, θα έλεγα, για τον τουρισμό, αυτές οι επιχειρήσεις τίθενται στο περιθώριο. Ακόμα και των τριών αστέρων με προϋποθέσεις και...
Ναι. Μας ακούτε? Κύριε Μαμουλάκη, είστε εδώ? Λοιπόν, για να επιχειρήσουμε να το ξαναπάρουμε, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, κάπου τον χάσαμε. Όλα αυτά είναι, θα λέγαμε, ότι μας άφησε πίσω η Ελπίς, ουδεμία Ελπίς τελικά. Δεν μπορούμε ούτε καν να συνοηθούμε στο τηλέφωνο, αλλά να κρατήσουμε δηλαδή μια επαφή με τους ανθρώπους που συζητάμε τώρα, και προφανώς έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι ακριβώς θα πει και ο ίδιος στη Βουλή. Αυτό μας έλεγε τώρα για το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο. και είναι πολύ πολύ σημαντικό τουλάχιστον να ολοκληρώσουμε, θα τα καταφέρουμε σε πείσμα της τεχνολογίας που καμιά φορά μας προδίδει, κύριε Μαμουλάκη. Γι' αυτό που λέγατε λοιπόν για την αδικία που γίνεται εις βάρος των μικρότερων επιχειρήσεων.
Με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά στον χώρο του τουρισμού, που τόσο μεγάλη βαρύτητα έχει για την ανάπτυξη και του νησιού μας. Άλλωστε, η Κρήτη έπαιξε καταληκτικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Και αυτή τη στιγμή, αντί να βοηθάτε, ουσιαστικά τιμωρείτε και η Κρήτη, και οι πολίτες και οι επιχειρηματίες του νησιού μας, ότι εξόδου της έκπτωσης, εκτός δηλαδή αναπτυξιακού νόμου, το σύνολο αυτών των επιχειρήσεων. Νομίζω είναι κάτι το οποίο ελπίζω σε αυτές τις δύο μέρες συζήτηση που θα διοδοθεί μια μάχη να αντιληφθούν στοιχειοδός οι κυβερνώντες κάποιες διατάξεις και να αλλάξουν. Ακόμα που τίθεται αυτή η δυνατότητα, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και φυσικά αργά αύριο το βράδυ θα έχουμε ολοκληρωμένο το νέο αναπτυξιακό νόμο του κράτους, που λογικά θα ισχύει για τα επόμενα περίπου 10 χρόνια.
Ναι, ναι, αφού είχε περάσει τις προηγούμενες μέρες επί της αρχής με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς.
Και μόνο.
Ναι, και μόνο. Σωστά.
Είναι σύνθεση πλέον αυτό νομοθετικά, ξέρετε. Δηλαδή έχει καταντήσει τελευταίους μήνες, υπάρχει μια πλήρης κοινοπόνωση. Συνήθως τα κόμματα εξουσίας, οι κυβερνήσεις επιχειρούν καλοπροαίρετα να επιτύχουν συνενέσεις. Αλλά δεν επιχειρούν εκβιάζοντας, δείχνοντας εμπράκτος δείγματα γραφής συνενετικά, σωματώνοντας διατάξεις που επιθυμεί η αντιπολίτευση ή οι πολίτες, και όχι μια έτσι απόλυτη στάση να περάσουμε το νομοσχέδιο ως έχει, όπως έχει γραφεί εξ αρχής.
Λοιπόν, θέλετε να μου κάνετε ένα μικρό σχολιάκι, δεν ξέρω αν είδατε την έρευνα για τον Α. 32 η Νέα Δημοκρατία, 17,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, 17 το Κίνημα Αλλαγής και 5 το ΚΚΕ.
Ναι, ναι, ναι. Καινούργια εταιρεία. Μπαίνει στη μάχη τη δημοσκοπική αποτύπωση. Και Παπαδάκη, νομίζω ότι είναι τα πράγματα πλέον ξεκάθαρα. Βιώνουμε έναν δημοσκοπικό εκμαυλισμό από την πλευρά τη κυβέρνηση. Όσο πιο ζορισμένη είναι, τόσο πιο πολύ ανεβαίνουν τα ποσοστά τη. Όσο πιο άσχημα τα πηγαίνει, τόσο ανεβαίνει τα ποσοστά. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει πραγματικά δημοσκοπικά θα πρέπει να ερευνηθεί μετά τις εκλογές. Εμείς καταγράφουμε τα πάντα. Καταγράφουμε τη φωτογραφία τη λεγόμενη της στιγμής και περιμένουμε να έρθουν και οι εκλογές για να δει και ο κόσμος τις διαφορές που θα ισχύουν. Αυτό συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ διαχρονικά. Και το 15 ακόμα και το 19. Που χάσαμε με 7 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά καταλάβαμε 32%. Παραμονές εκλογών μας είχαν στο 25%. Τώρα και καινούργια εταιρεία. Είναι δυνατόν να μην πονηρεύεσαι όταν βλέπεις την πίεση που έχει το κυβερνών σχήμα και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, και ξαφνικά να βλέπουμε και καινούργια εταιρεία να εμφανίζεται? Είναι λίγο παράδοξο. Εγώ κρατάω τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός έχει μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στο πρόσωπό του από ότι θετικές γνώμες. Η κυβέρνηση πια, τουλάχιστον μέχρι και στις προηγούμενες μετρήσεις, φαινόταν να χάνει μία ποσοστιαία μονάδα κάθε μήνα και είχε απολέσει περίπου 10 ποσοστιαίες συνολικά μονάδες. Τώρα το πώς αντιμετωπίζουν την αντιπολίτευση δημοσκοπικά οι εταιρείες πραγματικά με μεγαλύτερη ποσοστιαία. Νομίζω ότι αυτό κοντό σε εγώ θα δίνει διακόσμιο, θα κρίνει.
Θα δούμε.
Κρίνει και μέρα. Θα αποφασίσει, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να κοιμάσει. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
Λοιπόν, σας αφήνω. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.